Азатлык радиосу сели бүгін 29 ноябрь якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Русия Думасы татал урыслаштыру кампаниясын җәелдере. Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясе элгесеннән шул күренә. Финляндия татарлары тарихы турында эш томлык әзерләнә. Аны киләсе елда игълан итмәкчеләр. Бу хакта Финляндия татарлары җәмгыяте рәисе Атик Али һәм китапның авторлары белән сөйләштек. 1990 елда Казанда Иман дигән үзәкне оештырган Вәлиулла Якуб 2012 елда атып үтерелүгә карамастан аның эше дәвам итә. Диндәшләре Вәлиулла хәзрәт турында азатлыкка сөйләде. Иман нәшрияты 25 еллыгын билгели. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенең элгесе әзер. Документта бакчада һәм мәктәпләрдә укыту тәрбия эшләрен урысча гына итү күзаллана. Татарстан хөкүмәтендә үткән җыелышта документның канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр яңгырады. Наиләләрне тыңлыйк.
Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясен әзерләү кирәклеге турында сүз быел июль башында күтәрелде, эшне кыска тоттылар, һәм менә аның өлгесе әзердә инде. Бу эшнең башында Русия Думасы тора. Аның рәисе Сергей Нарышкин милли телләр үсүнең ил иминлегенә куркыныч икәнлеген ишарәләп, күп милләтле дәүләттә урыс теле цементлау ролен үти. Бу безнең милли асылыбызның нигезе дә һәм милли иминлеге безнең бер өлеше дә дип, концепциянең нинди рухта булачагына ым кагып, аны әзерләүчеләрнең күңелләренә оютқы салган иде. 6 июльдә үткән киңәшмәгә бу документны әзерләүче оешмаларның җитәкчеләре дә чакырылды. Мәктәпләрдә урыс телен укыту өлешен әзерләү Русия фәннәр академиясенең урыс теле институтына, урыс телен чит тел буларак укыту Пушкин исемендәге урыс теле институтына, урыс әдәбиятын укыту Дәүләт әдәбият музеена йөкләнде. Бу утырышта Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов та катнашты. Һәм ул 2016 елның 1 сентябреннән әлеге концепция нигезендә укучылар урыс телен әдәбиятын яңа кагыйдәләр нигезендә укырга тиеш дип белдерде. 29 октябрь көнне концепцияны әзерләүче төркем утырышында бу документ өлгесенең инде әзер булуы киң җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылачагы игълан ителде. Эшче төркемгә Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Радив Җамалетдинов та кергән. Ул киңәшмә вакытында документта кадрлар әзерләүгә багышланган өлешне киңәйтергә һәм концепцияга Русия халыклары әдәбиятын өйрәнүгә багышланган мәҗбүри программада кертелергә тиеш дип әйтте. Төркемдә Җамалетдиновтан кала Русияның башка бер генә милли төбәгеннән дә вәкил юк. Русия мәгариф министры урынбасары Наталья Третьяк җәмәгатьчелек тикшерүен декабрь ахырына төгәлләргә кирәк дип белдерә. Аның сүзләренчә 2016 елның 1 айларында концепция тулысынча әзер булырга тиеш. Аннан соң бу документ нигезендә укытучыларның белемнәрен күтәрү, яңа кулланма әсбаплар әзерләү эшенә дә керешәчәкләр. 24 ноябрь көнне концепция өлгесен Татарстаннар тикшерде. Хөкүмәт каршындагы Татарстанның телләр турындагы канунларын тормышка ашыру шурасының киңәшмәсендә документта каралды. Бу чарада катнашкан Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Киминг Нурин сүзләренчә, шурада концепция өлгесенең телләр турындагы канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр дә яңгыраган.
Рус телен барлык халыкта 100% бик әйбәт белергә тиешлеге турында төбегрәк итеп мәгълүм салынган проектта. Әлбәттә, анда инде анда укыганнарга ышансаң, башка Россиядә яшәгән башка халыклар үз телләрен дә укысалар, алар рус телен начар беләчәкләр икән. Һәм инде бу бөтен аңлашуга, берләшүгә, cemiyette birden buluğa ziyan gitmeyecek iken diyen red fikirler tuha. Buna şu dokumentla okuyandan sonra. Biz şimdi Milli Respublika, başka bütün Milli Respublikalarda hem şimdi Milli Respublika statüsü bulmadan varlık subyektlerde, hem de bizim Tatar milletinden yaşayanlar mı, başka milletlerden mi, onların uz ana tilinde okutulurga işli mektepleri, balılar bakçaları, o ana tillerin üretu meseleleri ciddi işli derecede koyulsa ne dedi, varlık respublikalar milletler tırışa, anında indi gelip çıka, ana tillerin üretu, okutu, ana tilinde şenlerini, derslerini ana tilinde jikiru balalarga bu dikmek ziyan getirirken Rus tiline degen aybir. Biz elbette bugünkü söyleşüde olsaydı, dakladda da tezirdi, kiskine de uçta koyulmasa da bu meseleler nindedir formada yangıradı. Bu bir neşikte milli tillerine yürütü zakonda karalgan, Rusya zakonunda da Milli Respublika karalgan iki tillilik devlet tilleri statüsünün gelişi meselelerine karşı kiletirgan aybirler. Şuna göre de Mürevüşteyindi Narışkin İhtiyaç Jitekleyen komisyonu bu. Onun isimine de Mürevü fikirlerini tırkep, analizlap, jitkiriye kiretleyen sözler. Bu indi bir şıldır atırgan, bu indi bir karaganda izlikli olup barlatırgan seyaset gibi yongırı. İkinci yak, uylap koydum elimin, kim bilende sileşik daldım. Elle bular Rusya'da tağında nindidir mesele milletler yaşavın bütün ay göz aldığına getirmeyler mi iken, bilmeylerden mi iken eller diyen nindidir bir uzunuz aşağını bitmesek de şuşundi bir fikir gelip dike başka. Ne şekilde hem balası, okuşular, mektep, balılar bakçalarından naklara işte Rus tilin yürene başlamasa bala vakıttan o. Anın Rus tilinde fikirle, Rus tilinde Rus tiline karata, edebiyetine Rus bulmakta karata bala vakıttan o fikri form bizi cemiyette kavuşlu haller biteyken digenerek ey bir savasaları kile, kongulge. Bu bizimde bir neşikte başımızda da suyatırgan. Ben şimdi bu mine bu şekillerde bulgan mine bu etkiler multikulturalizm mi falan mı? Bizden indi anı başka şarak etkiler. Mine bu ayırlar turunda bitme kulak bulanlığa kirel. Mine bu dokumentlar kabul ite kalsa. İrtege bir sütünge kirifin şeyin indidir katlağlı etapka kilip kırığı bir bir ihtimal. Şuna göre bu bir şıtırgan dokument hem indi o hiç şüksüz varlık respublikalarından nindedir formada eterip mine bu nige? Yönelişke, uz fikrimizi birden bir avuçta, kolektif bir avuçta ciddiye gerekti bu dinle. Ama ikinci yakla belgemin yine komisyon sastavın korap çıktım. Anda varlık başka respublikalardan min yalgışığım da var, kurup ilgirmeğim da var. Min aktarıpına çıktım, hele kolumda nıklattırıp parasım var. Anda Tataristan'dan üniversitet vekili Redif Cemal Dilifkın'a var. Kalgan bir yine respublikalardan ilerden minanda bir nindi de vakil kurmadım.
Ди Ким Миңнулин. 27 ноябрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасының Мәгариф, Фән, Мәдәният һәм Милли эшләр комитетында да бу концепция үлгесе тикшерләчәк. Бу хакта Азатлыкка комитет рәисе Разил Вәлиев белдерде. Концепция үлгесе урыс телендә укыту иң кулай юл икәнлеген күрсәтә. Урыс теле һәм әдәбияты электән үк мәгарифнең нигезен тәшкил итә дип, концепция үлгесендә милли телләр һәм әдәбиятлар кимсетелә. Урыс әдәбиятыннан әсәрләр ашык-пышык кына укыла, моның сәбәбе вакыт җитмәгәнлектән дип белдерелә. Концепция үзгәрешсез кабул ителсә, башка фәннәр, милли телләр һәм әдәбиятлар хисабына урыс әдәбияты дәресләрен арттыруга терәк булып торырга мөмкин. Мәктәпкә якын социомәдәни оешмалар, медиа, китапханәләр, музейлар, театрлар һәм мәктәпләр эшчәнлеге бергә килештерелмәгәнгә, бу хәл әлеге өлкәдәге эшләрне артка тарта дип, урыс телен һәм әдәбиятын укытуны көчәйтү өчен бөтен мәдәни оешмаларны да җәлеп итү күзаллана. Фәннәр урыс телендә укытылмаган регионнарда БДИ нәтиҗәләренең кирәкле дәрәҗәдә булмавы укыту тәрбия эшләрен оештыруны яңадан карарга кирәклеген күрсәтә. Моңа игътибар бирмәү дәүләтнең тел бердәмлеген югалтуга китерәчәк, бу исә милли иминлеккә куркыныч ясый. Bu yıllar milli respublikalarda bilim birinde, tərbiye işlerinde baratik Rusya'na alıp baruğa işare bulup dura. Rusya'nın bütün yerinde de tüp fenlerini Rus tilinde uqıtu, bilim birude bigrekte efektif hem rasyonal yol bulup dura. Dokumentini hazırlaşlar, milli mekteplerde de birinci sınıftan uqbarlıq fenlerinde diyerlik Rusya uqıtu təqdimi bilen çıga. Yılda kuplagan fenler milli tillerde uqıtılgan 4000'nin artı gümum bilim biru mektebi bar. Mündi mekteplerde uqıgan bağlar yumgaq atestasiyeni, giyabı diyini, yaxşı birlik itip Rus tilin biludan mahrum. Bu yıllarda barlıq fenlerini de baritik Rusya'na uqıtuğa kuşuga işare bulup dura. Uqıtuğunu Rus tilinde itip ayrım derslerde gine Rusya halkları tillerin medeniyetlerin tirinden irenu bilim birunun en kolay modeli itip kuzalına. Dokumentini hazırlaşlar mekteplerini Rus şağına itiğini bir neşe orunda qabatlayıp. Rusya regionlarındağı oğullardağı mektep yaşına kadar bulgan bağlar ğıdette Rus tilin bilmey. Bağlar bakşalarında oyunlarını Rus tilinde uyuşturu, kub fenler Rusça uqıtılgan mektepke ezirlik işi bulup duraşaq. Bağlar bakşalarından uqıtu hem terbiyeni Rusçağına itu kuzallana bu yollar bilen. Türlü fenlerini uqtuşlar şuluk vaqtta kub müdür derecede Rus tili de uqtuşısı da bulup durgat deyir. Bu yıllar derslerde uqtuşlar anlasın için ana tilinde sileşu, dersten tış vaqtta uz tilinde aralaşu mümkinliğin yok ituge işare bulup dura. Halkının filologik, Rus filologiyası kuzallana, yoktan bilimin arttırı, edebiyatını uquuna yardım etu için media, muzeylar, kitapxaneler, teatrlar, kitap basu, hem kitap taratup sistemaları, hem mağarif uyuşmaları işçendigin birleştiru için devlet programları kerek. Bu yıllar ise konsepsiya qabul itilä qalgan şıraqta bütün medeni uyuşmalar, massa kulem məlumat şaraları da Rusçağına bilim biru işine jälip itiläşägin hem bunun için program negizinde oqşalar da bulip birleşägin kursatıp tura.
Nail olanı tıngladık. Ul Rusiya mektəblərində Rus tilin hem ədəbiyyatın uqtu konsepsiyasının ilgisi turunda silädi.
Azadlıq radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tınlıysınız. Kubten Tögül Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnihanovnun Finlandiya səfəri barışında Tatarlar bilən işirəşuğu turunda Azadlıq indi siləgən idi. Hazır Finlandiya Tatarlar için en zor iş bulup, uz tarixları turunda iş tonluq çıxar utura. Bu haqda Azadlıqqa Finlandiya Tatarları işması reisi Atik Ali silədi.
Geləcəkdə en zor şaralarının birisi bizden 3 tomda bulacaq tarix proyekti bizden birinci tomun ilan etdi. O Әлі білгілі түгел, бәлікі дәйден әлік болар, ама бәлікі көзге. Бұл материал әзір. О материал әлі тәржіме етер әкерек, түрлі тілләрі, ана оқып шығар әкерек. Ана нәрсі аңда кейінлік. Ол демек бірінші том аңнатта татарларының ұмуми тарихын. Татарларының ұмуми тарихын бұрын заманлардан, ана енді күтсе біздің ауылларға, хәм бетті шының білен біздің ауылардан Финляндияға йөри башлағанна. Барып қайтып, барып қайтып. Башлана шының білен Bizdekiler manda küçükken, hem niçik manda bugün ışık günü kadar yaşayanlar, hem yaşıyorlar. Türlü faaliyet, anda bütün neyin, ol neyin. Üçüncü tom, ol bizden bu Finlandiya İslam Cemaatinin 90 yıllık resmi mecmuası. Ol belki al bir kızık sındırmaz başka çit illeri yaşayıcılarını. Bu ikisinin biz niyet çol, baştan o paralel. Bir tom çıkkanda ol iki tilde çıkacak. Demek birisi Tatar tili, birisi Fin tili. Hem ana indi gelecekte türlü tillerde bu. Min oylim anda nerse bulacak anda. Ya başta indi Finçe, Tatarça hem ikinci adım İngilizce, Rusça hem Tatarça, Tatar grafiği boyunca. Orusça hem Tatarça ise indi übrek elbette Rusya'da yaşayacak. Tatarlar için kimler? Belki yalar için Rusça da yeter ama şu Tatar tarihi bulan yeter idi ama Tatar tarihi bulan göre prinsip meselesi olmayı. Türlü de olsun ne? Ana bir bastırı elenerse kimmet ayıbır tügül.
Kim yazdı bu tarih kitabın?
Tarih kitabının bu demek birinci öyle şunanda 4-5 yazısı Anna Kazan'dan Şihab Dimerjani isimli tarih institutundan Marat Gibaddinov hem Yıldız Zahidullin. Nizli Novgorod'dan Olga Sinutkina, Peter'den Almira Tahircanova hanım. Anan anda bir fin yazdı. O yine küpten Tatarlar turunda kitap yazdı ama oğlan.
Dedi Finlandiya Tatarları İşması Reisi Atik Ali. Tarih kitabı avtorlarının birisi Tatarstan'ın Şihabettin Mercani isimindeki Tarih İnstitutu'nun yana tarih bölge müdiri İldu Zahidullin bulay dedi.
Biz yazdık. Şuşu Brongışır'dan alıp 1917 yılda kadar bulan Rusya'daki татарлар тарихы. Ана соңғы үлеші, менің білуімше, татарлардың бір үлеші тағын Новгород яғындағы татар ауылларындағы Мінішін Краевский бір бөлік барында. Мағардан түшінде олар бетінде көшінгендеріне Петербургка башта, сондан көшінгендер Хельсинкиға Финляндияға енді, бейік Финляндия князьдігіне. Ана соңғы тағы бір бөлік кетеді дегенде, мені біз яздық, мұнда қосанда шушының ғымын бөлігін. Татар халқы тарихын яздық. 17-ші жылы кәртебінде. Олардың башта бұлған лап сату группылары, олар енді шыннан жиылып, туған яқыларына оқшалар жібергенде, мәшетке, мәдресі тұрған дегенде. Әм енді шушы Финляндияғына барып, социалды ете баштағанлар. Яғни шушы Петербургтан шығып. Мағардан түшінде анда таған Финляндияда екінші бір группы біздің әлігерек табылған. Осы енді анда Зубрак шахарында, хәм Финляндияның өзінде гарнизонда болған татарлар. Олардың бір үлесі онда қалған болған екен. Хәрби қызметтен соң енді. Но барыбір түп әйбірдің шушы Петербургтан көшіп келген уақыт шынақарлар, түп үшін басқарғандар һәм олар шушы общение түгендер енді.
Дейді Шейхабеттин Мәржәни есіміндегі тарих институтының яңа тарих бөлігі мүдірі Илдуза Хайдуллин. Авторларын тағын бірсі тарих фәннәрі докторы Ольга Синюткина Түбән Новгородтағы татар ауылары турында язған.
У истоков общины татарской Финляндии, татарской мусульманской общины, стояли нижегородские татары из ряда деревень нашего региона, а именно Актуково, Рыбушкино, Ключище. Это все татарские деревни нижегородские. В условиях, когда расширялся рынок в Российской империи, татары, будучи прекрасными торговцами, имеющие предпринимательский такой дух, такую жилку, бизнесменов, как сейчас говорят, они просто-напросто отправлялись торговать, и движение их шло с нашего нижегородского региона через центральную часть европейской части России, далее на запад, а поскольку Финляндия тогда входила в состав Российской империи, как известно, понятно, что наиболее активные из них доходили до Финляндии, там оседали жители Финляндии, относились к приходившим и приезжавшим торговцам очень доброжелательно. Нашим предпринимателям татарам это нравилось, они там оставались. Ну а потом уже, конечно, судьбы трагические в том смысле, что даже если они хотели возвращаться на Нижегородчину, это было довольно трудно, это было осложнено теми событиями политическими, которые произошли в начале 20 века, а именно революции, потом сталинизм. И поэтому, естественно, Финляндия была уже отдельным государством. Ленин, как говорится, дал возможность финнам быть самостоятельными. Но они всегда были особняком, в принципе. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Далее, что? Дальше они уже развивались там, в Финляндии. Об этом уже могут рассказывать те, кто писал другие части.
Дейді тарих фәннәрі докторы Ольга Синюткина Финляндия татарлары тарихы турындағы китабының өзі язған әлеші турында. Әлігі язма білен біздің интернет сәхифе бізді де таныш аласыз, адресі біз ozatlyq.org. Тарихқа көз салсақ, фин соғышы тәмамланғаш Русия яулап алған фин жерлерінде яшар үшін өз жерлерге мұқша татарларының көшергенлер. Хәзір сізге Азатлық архивынан шол ұйларын еске түсіріп сөйлеген Рахиля Абдуллина естеліктерін тәқдим етеміз. Оның білен Қазандағы хәбәршіміз Райнурша кірсілешкен еді.
Біз финнарды әсірлікті болғанды, әліге илдегі татарлар бізіні өлімнен соқтап қалды. Ол уақытта жерлі татарлар ердем етмеген болса, біз барымызды өліп біткен болар едіктей Рахиля Абдуллина. Уақиға нешік болғансың? Фин соғышы тәмамланғаш, Русия яулап алған фин жерлерінде ешер үшін ол туфрақларға мұқшы, мардва татарларыны көшіргенлер. Шынки оларының тілі фин тіліне яқын болған. Онда китәчек ғойләләрінің ирләрі ішләрдей, хатын-қызлары бала табырдай һәм ишле балалы болуына иғтибар ителген. Финляндия шеге буйына Татарстанның әлекеге Куйбышев районынан 19 татар ғойләсін алтын таулар вәғдәй итеп яшәргә алып иткәннәр. Рахиля апаға ул вақытта 4, аның апасына 8 яш болған. Онда барып жеткәш бу ғойләләргә йортлар биргәннәр. Әммә бу қоралты қураларны бушқа түгел, ғүмер буе эшләп түләү шарты белән. 1940-нче елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәрегән. Мукшылар мартваларны аерым авылларга, татарларны аерым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басукырларга игеннәр чәшкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия чиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бардык балачагы, хатын-кыз һәм улы яшьтәге иратлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Беренче көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбызда бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерьга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы фин солдаты, ул пленга төшкәч шул җыртта. Без әни нәрсәдер пешерә урамда. Охрана тора инде дигәндә, бу охранада түгел бу солдат карап тора безнең якка. Әни бусы кирәк, тегесе кирәк дип ашарга сырыйбыз. Шуннан соң бу солдат килде дә, татарша әйтә, сез татарлармы ни ди? Әни әйтә, е, аннары әти дә жанына килде инде, анда тагы башка кешеләр дә килделәр безнең татарлар, бер-ике кеше сөйли башладылар. Бу абыйга, менә минем хәтеремдә ул Мөнир абый ди. Шуннан соң сөйли башлады, бу кеше әйтә, мин ди сезнең турында да язырмын ди. Без ди булышырбыз сезгә, Алла бирсә ди. Фин солдатларына да барып нәрсәдер әйтте, охранга тыя, безне охрана әйтә торган җиргә. Минем ди хәзер барасы җирем бар ди, китәм ди. Мин ди сезнең турыдан язам ди.
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашу исә лагерьда яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме дурук безнең варакҗанына килеп туктады грузовой машина. Грузить иткән әйберләр анда. Шуннан соң бу мөселманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде, кая монда мөселманнар эзләп тапканнар теге. Мөнир абый дип йөри дим мин аны. Таһир миге менә беренче килгән солдат. Ул инде язып җибәргән, алар анда отпускага да кайталар иде военныйлар. Ул анда сообщить иткән, аннар инде алар правительстводан видимо сораганнар килделәр. Шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сары. Аннар столовыйга алып бардылар, иртә белән тәхлил әйтеп намаз укырга. Хәзрәт абзы килгәне өчәү идеалар. Киемнәр алып килгәннәр безгә, шулай итеп, безне инде аннарысын отдельный столиклар имеет. Безгә, видимо, алар акча калдырганнар. Аннары урыс балаларына да бирәләр иде дополнительно. Анда хәтле инде бик ачлык булды.
Дип хәтирәләрен яңырта Мәликә апа. Фин татарларының ярдәмләре моның белән генә тукталып калмаган. Татар әсирләрен берәм-берәм үзләре янына алып, эшкә урнаштыра, аларны киендереп ашата башлаганнар. Алар гаиләсен лагердан иң соңгы булып алып киткәннәр. Бару урыны Ярымпе шәһәре булган. Фин татарлары әсирлектән котылган татарлар белән соңгы телем ипиләренә кадәр бүлешкәннәр. Сүзгә Мәликә апаның сеңлесе Рәхилә Абдуллина кушыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә картычный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдер. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тузсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабренә кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватаннарына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндиядә калырга кыстадылар. Әмма барыбыз да үз илебезгә кайтырга теләде, ди Рәхилә апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит элемтә иткәннәр инде безнең белә. Ул вакытта бит концлагерьда булган кеше изгой буладыр. Аталар, әни әйткән, безне атсалар да балаларына катымәсләр дигән, барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Йылашы байралаштык. Алар белән бик күп еллар узгачкына элемтәгә чыга алдык. Билгеле, моңа тимер пәрдә кымашаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштарак Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне айрым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низаметдин белән барыбер очрашкан. Берничә мәртәбә Финляндиягә дә барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде, ди ул. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Райну Шакир Финляндиядә әсирлектә булган татарларга Финляндия татарларының ярдәме турында сөйләде. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Сез Азаттык радиосун тыңлайсыз. Казанда Иманна Шириятынын 25 жылдыгына багышланган татарларда китап бастыруу үсүшүндө этномаданий фактор деген фәннийг амалий конференция узду. Иманна Шириятынын тарыхы шул исимдеги яшьлер маданий үзәгине келип туташа. 1990 жылда Казанда үзәктин ыйыштыруу курултайы була һәм анда кабул иткен биринчи карарлардын бирси Иманна Шириятын ыйыштырууга кагылышлы була. Бу эш башында ул вакыттагы аспирант мусульман яшьләренең лидеры Вәлиулла хәзрәт Ягуб тора. Аның җитәкчелегендәге әлеге нәшрият милли һәм дини күтәрелеш вакытында дини әдәбиятка булган сусауны каплый, татарларда гасырдан гасырга берилеп барган ханафи мәзһәбенә караган әдәбиятны халыкка җиткерә, ислам галимнәренең эшләре белән таныштыра. Беренче китапчыклар, белешмәләр арзанлы кәгазьдә, принтер бастыргычларда чыга. Ул вакытта Иман нәшрияты ислам диненә күпләп килгән татарларның белемгә ихтиҗын аңлап, дигалар түгел, намаз уку тәртибе, тәһарәт алу, никах кылу һәм мусульманнарның көндәлек тормышына багышланган башка күп якларына багышланган әдәбият тарата, яңа ачылган мәдрәсәләрне гарәп теленнән, иске имладан, дини фәннәрдән дәреслекләр белән тәэмин итә. Бу нәшрият дини әдәбият белән генә шикләнмичә, татар галимнәренең мәгърифәтчеләренең дә әсәрләрен халыкка тарата. Ризаетдин Фәхретдин, Шиһабетдин Мәрҗани, Габдрахим Утызымәни, Муса Бигиев әсәрләре беренчеләрдән булып бу нәшриятта чыга. Дини китаплар белән бергә Вәлиулла хәзрәт үзе җитәкләгән нәшриятта 1992 елда татарча Иман һәм урысча Вера газеталарын, аннан соң Иман журналын бастыра башлады. Имамның үлеменә кадәр 2012 елга кадәр чыгып килде. Бу нәшрияттә Тукай шигырьләрдә дөнья күргән Тахир Зөһрә дастаны әле яңа гына бастыру машинасыннан чыкты. Бүгенге көндә нәшрият китаплары яхшы, ак кагазьдә заманча бизәлеп чыга. Әлеге вакытта нәшриятның эшлекле киңәшмәләрендә дини җитәкчеләр кулына кергән борынгы китаплар, уникаль әсәрләр карала, аларның берсе Коръән тәфсире. Иман нәшриятының беренче җитәкчесе Вәлиулла Яхуб башлаган эш дәвам итә. 2012 елда Вәлиулла Яхуб Казанда атып үтерелде. Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Илья Җиханшин хәбәрчебез Бикә Тимерова Вәлиулла хәзрәтне юксынуларын әйтте.
Сагынасызмы? Әлбәттә, ул кешенең юклыгы сизелә. Ул менә хәзерге ахыргы барган вакыйгаларда да бәлки аның үзенең төпле фикере өскә чыккан булыр иде. Я булмаса, барыбер ислам өмәтендә булганда ниндидер юнәлешне алып барырга күрсәтер иде. Чөнки аның җитешмәгәне барыбер сизелә. Ул шул ук менә нәшрият белән бәйләгәндә дә, кирәкле мәгълүматларны туплаганда да аның җитешмәгән шуннан да мин сизеп торам инде.
Диде Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Илья Җиханшин. Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина Вәлиулла Якубны болай дип искә алды.
Шандыр гына талчы балкып бер җигит артына басып тора, аңлатты. Менә шушы ул чагында әле безнең яшьләребез аморф хәлдә иде. Әле алар теге аңлап тапшырмыйлар. Кемнәр булачак алар? Мөселман татар яшьләре. Алар берләшеп фикерне туплап, менә шу имам мәркәзе ишеп китте. Шу безнең кошларыбызда, эшләребездә менә шушы сойгаклары әле батып керә торган Апаны мәчетендә безнең оешма оешты. Аллага шөкер, менә шуннан бирле без эшләп киләбез. Шушы безнең кошларыбызда әле ул хәзрәтнең өлеше бар дип исәпләмим.
Диде Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина, тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислай фикере мондый.
Ул бит әле монда дини китаплар гына түгел, махсус дини. Дөньяви тарихи китаплар да чыгарды. Шуңа күрә ул яктан мин аны бик зур бәялим. Урынын югалтмасак иде. Чөнки кызганыч, югалта барабыз. Менә аның музее булдырылган иде. Хәзер мин аның ачык икәнен күрмим дә. Ул бит менә шундый зур эз калдырган шәхес. Без кешене кызганыч тигез онытабыз. Ярамый интерга.
Диде тарихчы Фәйзел Хак Ислаев. Иман нәшриятының 25 еллыгына багышланган видео язмаларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.